One of the greatest evidences we have that our beloved
бидний хайрт бослолч ерөнхийлөгч Томсис Мансон эхэзний сонгогдсон үйлчлэгч гэдгийг батлах агуу баталгаануудын нэг бол тэрээр аврагчийн жишээг даган хүмүүст нэг нэгээр нь хувьчлан үйлчлэдэг явдал билээ. Баптизмын усанд орсон бид ч гэсэн мөн адил гэрээг хийсэн байдаг. Үргэлж аврагчийг санаж түүний зарилгуудыг даган гэсэн гэрээг бид хийдэг. Мөн аврагч энэ бол миний тушаал. Би та нарыг яаж хайрсан шиг та нар би биенээ хайрлагтун гэж хэлсэн. Ерөнхийлөгч Мосны дараах үгс үүнтэй яг адил урилгыг агуултыг ажиллаж болно. Бидний эргэн тойронд бидний анхаарал, урамшуулал, дэм, тайтгарал, сайхан сэтгэлийн тусламж хэрэгтэй олон хүмүүс байдаг. Бид их эзний энэ дэлхий дээр хүүхдүүдийг өргөх, тэдэнд үйлчлэх үүргийг хүлээсэн түүний энэ дэлхий дээрх гар юм. Түүнд бидний бүрийн тусламж хэрэгтэй байдаг. Би биенээ хайрлагсан урлагыг та нар сонсов уу? Заримд маань аврагчийн шиг даган хүн нэг бүрт үйлчлэж тохинох нь тийм ч амархан байдгүй. Гэвч бид бүгд үүнийг хийж, бурхны хүүхдүүдэд үйлчлснээр аврагчтайгаа илүү адилхан бол чадна. Бид биенээ илүү сайн хайрлаж сурахад маань тус болох дөрвөн үгийг санаж явахыг би санал болгох гэсэн юм. Эхлээд ажигл, тэгээд үйлчил. Бараг л 40 жилийн өмнө нөхөр бид хоёр нэгэн баасан гарагийн үчийн болзооны цагаараа ариун сүмд орсон юм. Бид гэрлээ дуудаагүй байсан ба мөн гэрснийхээ дараа ердөө хоёр дахь удаагаа тэнд очиж байсан учраас би их сандарч байлаа. Миний хажууд сууж байсан ихч үнийг маань анзаарч л дээ. Тэрээр над руу бүхийн намуухнаар битгий санаа зов би чамд туслана гэж хэлсэн юм. Айдс минь арилж тайвшин, ёслолын үлдсэн хугацаанд 50 сайхан байж чадсан. Тэр их жиглээд ажиглаж тэгээд үлчилсэн юм. Бид бүгдээрээ Иесусийн сургаалыг дагаж, бусдад намлах урилгыг хүлээж авсан. Энэхүү урилга зөвхөн тэнгэрлэг илч, мэд, эгч нарт л зориулагдсан байдаг биш. Эхлээд ажиглаж тэгээд үлчилж сурсан гишүүдийн хэдэн энгийн жишээг хуваалцахад маань тэдний хийсэн үйлчлэл хэрхэн Иесусийн сургаалын жишээ болж байгааг анхааран сонсоорой. Хүүхдийн ангийн 6 настай нэгэн хүү хичээл дээр туслуулахаар намайг сонгоход надтай хамтарч ажиллах нэгэн найзаа сонгох боломж олдсон юм. Намайг дээрлэлдэг байсан ангийнхаа хүүгүүнийг би сонгосон. Яагаад гэвэл өөрхийн ч тэр хүүг хизээч сонгож байгаагүй билээ. Би түүнийг баярлуулахыг хүссэн юм гэж ярьжээ. Энэ хүүхд юуг ажигласан бэ? Тэрээр ангийнхан дээрлэхүү хүүхэд хизээч сонгогдож байгаагүй л ажиглажээ. Тэр тэгээд яаж үйлчлэв? Тэр хүүхдийг өөртөө хичээл бэлтгэлтэн туслах найзаараа сонгосон байна. Иесус дайснуудаа хайрлаа та нарыг хавчдаг хүмүүсийн төлөө сайныг үйлдэж заасан билээ. Нэгэн дөргийн Аароны сануултнууд эхлээд ажилласны үндсэн дээр үр өгөөжтэй нэгэн үйлчлэл хийж эхэлсэн байна. 7 хоног бүр залуу эрэгтэйчүүд сүмдээ ирт ирж, бороо цас, шатам халууныг шүрл харгалзан, цуглааны байрныхаа гадна төргийнхөө өндөр настай олон гишүүдийг ирэхийг хүлээн зогсдог болжээ. Тэдний тэргэнцэр болон алхахад дэмждэг тулхуруудыг машинаас булхад тусалж дүшиж болох гараа тэдэнд өгч буурлалгатай ахмадууд төвчээртэйгээр цуглааны байрлуу орохт нь дагалдан ордог байсан байна. Тэд бурхны өмнө хүлээсэн үргээ үнэнчээр биелүүлж байгаа билээ. Тэд ажиглаа дараа нь үйлчлснээр та нар эдгээр ахтусын маань нэгэнд нь тэрч байдгаа хамгийн дордсод нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг хэмээх аврагчийн сургаалын ам жишээ болцгооч байна. Залуучуудад зориулсан шин сургалтын хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхэд эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн нүд нээгдэн аврагчтай адил арга замаар үйлчлэх илүү олон боломжуудыг олж харах болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ажиглан харж үйлчлэхэн заримдаа агуу их хэцэл зүтгэлийг шаарддаг Александра химэх урмаар өдөгдсөн нэгэн залуу эмэгтэй өөрийн үеэлд үмэдсэн нь нэгэн төрлийн сэтгцийн өвчний улмаас хувийн хөгжил дэвшлийнхээ шаардлагуудыг гүйцэж чадахгүй байгааг ажигласан байна. Александра тойргийнхоо залуу эмэгтэйчүүдийг цуглуулан удирдахч нартайгаа зөвлөлдөж мэдээгийн өөрөө хийж чадахгүй байгаа зүйлд нь туслахаар шийджээ. Ингээд залуу эмэгтэй бүр хувийн хөгжил дэвшлийн үйл ажиллагаа болон цэслүүдийн хэсгийг гүйцэж медэд медаль авахт нь тусласан байна. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд ажиглаж, мөн энерийн халамжлах аргаар үйлчлэл сурч байгаа учраас их хүний болон нийгмийн халамжийн ихтүүсийн үргийг сайн сурч өсөн хөгжих болно. Ерөнхийдөө Монсон бидэнд энерэл бол Христийн цэвэр хайр гэж сануулсан бөгөөд өөрөөр хэлбэл өндөр настай бэлсэн ихчээгээ мартлахгүй төргийнхөө үйл ажиллагаанд оролцуулах мөн нийгмийн халамжийн хичээл дээр ганцаархнаа сууж байгаа ихчийг найширч бидэнтэй суугаж гэж урих нь ажиглан харж мөн үйлчлэх явдал юм. Ингэхэн хүмүүн өөрсдөд нь хэрхэн хандхыг хүсдэгчлэн юг боловч бүх зүйлийг та нарт хэдэн түншлэн үйлдэх алтан дүрмийн дагуу юм. Нэгэн ажилт ажиллаж явах үйлчлэл үзүүлэх хоёр арга болжээ. Тэд дараах түүхийг хуваалцсан юм. Нэгэн юм гарагт би хүүхдийн хэсэгт эхнэртэй туслан эрч хүч дүүрэн 7 наснуудтай хамт байсан юм. Хүүхдийн ангийн хуваалцах цаг эхлэх үед ангийн нэг охин санал дээр ихэл тавгүй байдлаар сууж байхыг би анзаарсан. Түүнийг тайвшруулах хэрэгтэй гэсэн сүнсний шивнэг мэдрэн хажууд нь очиж суугаад юу болсныг асуулаа. Тэр надад юу ч хэлээгүй учраас би түүнд хандан намуухнаар дуудуулж хэлсэн юм. Хүүхдийн хэсэгт шин дуу сурч байсан бөгөөд хэрэг би чин сэтгэлээсээ сонсвол аврагчийнхаа дуу хоолойг сонсох болно хэмээн бид дуулж байх үед зүрх сэтгэл минь гайхалтай дулаан илч гэрлэр дүрхийг би мэдэрч билээ. Аврагч тэр охин тайртай мөн надад ч гэсэн хайртай гэсэн хувийн онцгой гэрчлэлийг би хүлээж авсан юм. Хин нэгэнд үлчснээр бид аврагчийн гар нь болдог юм байна гэдгийг би сурч билээ. Энэ Христтэй адилах маань эрч хүчээр дүүрэн 7 наснуудаар дүүрсэн ангид эхнэрт нь тусламж хэрэгтэй байгааг анзаараад зогсоогүй. Тэрээр мөн тусламж хэрэгтэй байсан хүүхдэд бас үйлчилсэн байна. Тэрээр миний хийснийг та нар харсан. Бүр түүнийг та нар хийх болно хэмээн сургасан аврагчийг дагсан юм. Саяхны болсон үеэр Иесус Христийн дагалдагчдад эхлээд ажиглан дараа нь үйлчлэх олон боломжуудыг нээсэн юм. Эмэгтэйчүүд, эрчүүд, өсвөр насныхан, мөн хүүхдүүд эвдэрч сурсан бизнес болон гэр орнуудыг хараад тухайн үед хийж байсан бүх зүйлээ орхон нурсан байруудыг цэвэрлэж засах ажилд орцгосон юм. Зарим нь асар их угаалга хийх хэрэгцээг олж харсан байхад болсон гэрэл зураг, хуулийн бичиг баримт, захаа болон бусад нойтон чухал цааснуудыг арчин чадах бүхний хамгаалж үлдэхийн тулд болгоомжтойгоор үлгэн хатааж байлаа. Ажиглан хараад үйлчлэх нь үргэлж хэлбэр байдгүй. Бас бидний цаг завтай ямагт нийцэд байдгүй. Эхэлж ажиглаад дараа нь үйлчлэх ёстой хамгийн чухал газар маань гэр орон маань биш гэж юу? Ахлагч Ричард Гэ Скоттийн жишээнээс хуваалцъя. Тэрээр хэлэхдээ нэгэн шөн зүрхний өвчтөй байх хүү Ричард маань сэрээд үйлсэн юм. Голдуу ихнэр маань босоод үйлч бүх хүүгээ халамжилдаг байсан ч тэр удаа би очиод тайшруулъя гэж хэлсэн. Хүү маань үйлч эхлэхээрээ өвчнийхөө улмаас түүний бицхан зүрх маш хурдан цохилж тэр маань бүүлжин орд эсгэрээ бохирдуулдаг байлаа. Тэр шин би түүний эхнэртэй шанг тэрэн хурдан цохилж буй зүрхийг нь тайшруулж уулахыг нь болиулахыг хичээж байхдаа хувцс мөн орд эсгэрийг нь сольж өгсөн юм. Хүүгээ би тэр шин унцтал нь тэрч байсан. Би тэгж байхдаа хүү маань хитгэн сарын дараа насан өд болно гэдгийг мэдээгүй байсан. Тэр шин дунд хүүгээ тэрэн байснаа би үргэлж санах болно гэж тэрээр ярьж билээ. Иесус хэлэхдээ та нарын дунд хэн чин агуу нэгэн болохыг хүснэ тэр нь та нарын зарц болох гэсэн юм. Заримдаа бид өөрсдийн хүснээр л үйлчлэхийг хүсэж тэр үед яг юу хэрэгтэй байгааг хийдгүй. Ахлагч Роберт Д. Хейлс 10 шимгэж амьдралын зарчмын талаар заахдаа их нэртэй бэлэг худалдаж авсан тухайгаа хуваалцсан байдаг. Эхнэр нь түүнээс чи наад бэлгийг наад авч өгөх гэж байна уу? Эсвэл өөртөө юу гэж асуужээ? Энэ асуулт үйлчлэл хийх гэж байгаа бидэнд сургамж болох ёстой юм. Би үүнийг аврагчийн төлөө хийж байна уу? Эсвэл өөрийнхөө төлөө юу гэж асуух юм бол бидний үйлчлэл аврагчийн тохиолдолтой илүү адил болж ирнэ. Аврагч маань өөрсдийнхөө төлөө надаар юу хэлэхийг хүснэ вэ гэж асуусантай адил бид ч мөн тийм асуух хэрэгтэй. Хэдхэн 7 өдрийн өмнө надад хийх ёстой ажил маш их байсан учраас би яарч мөн цохолдож байв. Тэр өдөр ариун сүм рүү явна гэж найдаж байсан ч хитрхээ завгүй байна гэж бодож байлаа. Ариун сүмийн үйлчлэлд орцогч завгүй байна гэсэн бодол зурсхийн орж ирэх тэр мөчөд би миний хувьд юу ч хол байх ёстойг санаж билээ. Би ажлын өрөөгөө орхин Солликийн ариун сүм рүү алдах цагаа яаж нөхөх талаараа бодон алхсан юм. Аз болоход их эзэн маань төвчээртэй мөн инэрэнгүй бөгөөд тэр өдөр над гайхалтай хичээл заасан юм. Ариун сүмийн өрөөнд орж суутал нэгэн залуухан ихч над руу бүхий намхнаар би их сандраад байна. Би энд дөнгөж хоёр дахь л ирж байна. Та надад туслаач гэж шивнсэн юм. Тэр үгсийг яг тэр үед би сонсох ёстой байсан юм гэдгийг тэр яаж мэдсэн юм бол тэр мэдээгүй. Харин Тэнгэрлэг эцэг маань мэдж байсан. Надад юу эрэхтэй гэдгийг тэр ажиглжээ. Би үлчлэх ёстой байж Бурхан тэр залуухан даруй эмэгтэйг над руу явуулж тусламж гуйлгуулснаар намайг бас түнд үлчлэх боломжийг нээсэн юм. Энэ бүхнээс хамгийн их ашиг тусыг хүссэн би байж билээ. Анжелуудын турш манай гэр бүлд Христийн адил үйлчлэл үзүүлсэн олон хүмүүс байсан гэдгийг би талархалтайгаар хэлж байна. Мөн би агуу хайраар сэтгэл харамгүй үйлчлэл үзүүлдэг миний хайртай нөхөр болон гэр бүлийнхэндээ шин сэтгэлийн талархал илэрхийлмээр байна. Бид бүгд эхлээд ажиглаж тэгэд үйлчлэхийг хүсэж байгаасай. Хэрэв бид ингэж үйлчлэх юм бол бид гэрээгээ сахих бөгөөд мөн бидний үйлчлэл ерхийлэгч монсныхтай адил дагалдагч гэдгийг маань нотлох болно гэдгийг гэрчилж байна. Аврагч амд мөн түүний цагаатгал нь бидэнд түүний сэргаалын дагуу амьдрах боломжийг олгодог гэдгийг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.